Gitleyer Azatlık Radyo. Eyinize sağlık kormatlı dinleyiciler. Kepten'in cemülen efirde men yoksun anıra. Bu kepten'in esas temaları sol sanlı azatlığın web saydında köp okucu çeken temalarımız Türkmen avatı gece saat 11'den son köçe çıkmak kadaganlığı. Türkmen hakimiyetlerinin daha soğuzakı sakkal oruşu. Şeyledi doğruların Karabağlar'da akın ırkları, Türkmen studentlerine İslam devleti cengiz toparına koşulmalık varı devirleyen maslahat gengeçler varı da varlı. Balkan Çeleke'nin kenara atlı video reportajımız, Balkan Hazar yol adabı atlı foto sergimiz hem en köp görülenlerin hatarına varlı. Şeyledi bu hepte GKÇP, Odolkestlerin payitahtı Moskva'da dövlü dağdırlısı sinansının edilenine 25 yıl varlı. Biz bu sene bile nuarlı tarihi vakanın sayadı olan bir neçe Türkmenistanlı bile sehvetdeş varlık. Türkmenistan'ın Levap vilayetinde kavarçemiz 15. Ağustos'ta Türkmen Ava şehrinin köçelerine polisi gödökçülüğünün güyüşlenenliğini sol bir vakitte yaşayıcıların gece saat 11'den son öylerine olmağının talep edilenliğini kavar verdi. Emma resmi Türkmen metduatı bu yağday vardı ki hiç bir düşünülür vermeyer. Rökşen Çarihun mağlumatından bir böyle bilelikte dinlali.
Şu günler Levap vilayetinin Türkmen Ava şehrinin köçelerinde polisiyanın patrol yani gözökçülük kulluğunun maşinleri köpölüp, indi yaşayıcılardan gece saat 10-11'den son öz öylerine girmek talep ediliyor. Türkmen Ava'dan ki çetrapçalarının ahlesinde deniyalı aylanyan bu çal renkli ve ön kapılarında Türkmenistan'ın gerbi çekilen, aptalında polisya deyilen yazgılı ve depesi kızıl gök renkteki çıralı bu resmi uloğları beyleki transport seriştelerinden tapahutlandırmak ansat. UAZ 69 ya da UAZ Patriot kısımlı bu maşinları Türkmen avatlıların ahlesi gözü göründü tanıyan olsa gerek. Ona il arasında patrol maşinları ya da katalaşka deyip ad veriliyor. Bu maşinlardaki polisya işgarlarının kevirinin aytmağına göre olar akşam gün vatanının te dağdağına çelli asudalığı koramak maksadı ulan şehrin içinde novatçılık çekkerler. Emma sonki bir neçik heptenin devamında bu maşinlarda aylanyan polisya işgarları şehrin asudalığını koramaktan daşarı akşam saat 10-11'den son köp katlı cayların daşında ve hullularında öz gonşu kolonlar ulan gürleşu oturan yağda duran Türkmen avatlılardan öylerine girmeyi talep edip başladılar. Men qonşularım bilen köçenin qırasında otirdim. Birden çatırıqdan polisiya maşina aylanıp yanımıza gelip durdu da näm işläp otirsiňiz? Dawai öýleňize dargaň diýip turup gaýdyşanmady görenden soňra ol öz ýolunu gurady diýip 35 ýaşlarındaky türkmen awatly babajan gurrun berýär. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan türkmen awatlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä polisiýanyň işgärleri giýje saklaýan adamlaryny nire awaryan giýjeň bu wagtynda näme işläp bersiň? İçgilimi ýa ýok, dokumentiň barmy? Diýen soraglary berýärler. Egerde ötekçileriň beren jogaby polisiýa işgärlerini kanagatlandyrmasa, onda olar gönümel polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Men gece kuatlı bilen mara gitmekçi olup yola çıktım. Ulu yola barıp taksi tutayın deyip yorayıp bari arkam bir polisiya maşini saklandı. Ve ondaki polisiya işgarları menin gece nem işlep yörenimi, nire bariyanımı ve nire de yaşayanımı sorap başladılar. Men yola uçuduğumu düşündürenimde menden kuatlı biledimi soradılar. Yoksa adamın maşini deyip başladılar deyip 30 yaşlarındaki Türkmen avatlı Serdar öz başından geçen vakanı urrun veriyar. Bu hili çareler goraymana, asudalığı saklamana, ulu koşont koşyan hem bolsa, iş tağıtları gece utaryan adamlar üçün ya da keselhane, dermanhane yalı yerlere gitmek zerurluğu olan adamlar üçün indi ulu aladay uruldi. Polisiyanın gözökçülük kulluğunun giyecekki işgarlar tarafından saklanan adamların ıkvalı hem dürlüdürlü olyar. Meselen polisi işgarları kevur adamlardan dilhata alıp öyüne göyverse kevirlerinin hossarlarını çağırıp şahsiyetini tasdiklayan dokumenti getirmeyi sorayarlar. Kevur Türkmen avatlılar olsa polisiyanın bölümlerinde uzun gece ertesi irdene çelli kehalatlarda hatta ertesi öylene çelli şol yerde saklanırlar.
Hormatlı dinleyiciler, Levap'ta kavarçıyımız Rövkşen Çarif'i dinlediniz. Levap hakimiyetlerinden tapahutlulukta yurdun Demirgazık vilayeti daha soğuzdu. Hakimiyetlerin son kuvatlar sakkal boyu veriyen yağışlara zınnın düşenini varada havarlar gelip koğuşuyar. Bu yağday odarlar hemkati özünü orka diyerdi. Yani yurtta İslam ekstremizmine karşı ehtiyaçlık çarelerinin görülüyenliğini ansa oluyerdi. Ama son kuyağdaylar bu urda kaladanın has başkası övrüm alanlığını saklamaya esas veriyer. Kardeşim Sehra daha soğudu hakimiyetlerin sakkala karşı alıp bariyan görüşünü yakından zihin etmeye çalıştı.
Türkmenistanyň Daşawd welaýatynyň häkimetleriniň namaz okuyan ýa-da sakal goý berýän ýaşlary tutup, olara garşy dürli çäreler görýändigi aýdylýar. Ýurduň Demiradyk welaýatynyň käbir ýaşajylarynyň Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, häzirki wagt Türkmenistanda sakaly sähel ösgün, emma ýaşy uly bolmadyk adamlar komitetçikler, ýagny Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri tarapyndan tutulup alınıp gidilýär.
Men şu wagt sakalymy günne sirýärin. Türkmen sanını yüzün sehelçe karalan olsa, yani 3-4 gün sakkalın sıyırmadık olsan, onunla yol gözükçülük kulluğunun işgarları ya da komitetçikler tutsak ediyerler. Hiç hiç sebep düşündürmeyen alıp gidiyerler.
Deyip Daşawdly 25 yaşlarındakı Rahima ediyer. Yergelenine bellesek resmi metbuatda Türkmenistan'da yaşlı yaşına yetmedik adamların sakkal östürmeğini çeklendiren kanunun ya da kararın bardığı varada maglumat göze ilmeyer. Muğa garamazdan resmiler tarafından tutsa edilen 50 yaşına yetmedik adamları dürlü soruların berliyendi ve oların sakkalının mecburu sıyırdırılyandığı aydılyar.
Yakınlı vilayetin polis idarasının işgarları sakkal koyu veren bir tanış oğlunu çağırıp ona ne için sakkal koyu veriyen? Sen vahhabist mi? Namaz okuyarsın mı yali soruları veriptirler. Sonra da sakkalını seyiriptirler. Ondan sonra eline arak çüyüşesini verip onu ıstakağına koyup içmeye uyuruptirler. Ol buyruğu yerine yetirmeli olupdur. Sonra onu domuz etini yedirip İnni sakkal goýberenin görmärlip goýberipdirler.
Dip 30 ýaşyna goloýlan Begmurat gurun berýär. Ýöne ýaşlaryň ählisi boğulan ýaly aňsat sypmaýar. Sebäbi türkmen resmiýetleriniň beren soraglaryna göwnüjäý jogap bermedik we olaryň talaplaryny ýerine ýetirmedik türkmen sanlara garşy has ýaramaz çäreler görülýär diýip Begmurat belleýär.
Namaz okuyan ýa-da sakkal goýberýän käbir adamlar komitetçikleriň talap etýär ýaly sakkalını sıyırmasa, arak içmese, domuz etini yemese, onları urup yenip zorlan sakkalını sıyırırlar. Onların kevirini olsa suud etmeden tutsak ediyorlar. 7-8 yıl iş kesiyorlar. Şu vakit ovamızdan şeyle yağdayı bilen bağlanışıklı iki adam masırlı. Onların ıkkalı varı da hiç kim hiç saat bilmeyer. Doğunların naslarına da malumat verilmeyer.
Deyip Begmurat gurrun verdi. Türkmen resmilerine sakkal goyveriyen yaş Türkmen sanlar vavatında ne hildir ve kadavançılığın girdilendiğini ya girdilmendiğini ne tasdikladıp ne de inkar ettirip boldu.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehrhan dinlediňiz. Türkmenistan adatça sebitde islam jeňçileri we olaryň ýurdu olýady beýleki suwly ýetirmek mümkin täsirler ýa-da Türkmenistanyň gidip jeňçi toparlary goşulýan gaýdylan raýatlar barada açyk maglumat bermeýär. Ýöne soňky döwürde Aşgabatda daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerini islam döwleti jeňçi toparyna goşulmalyk barada çağırış edilýändigini gaýdylar. Adatlyk radiosu bu ýagdaýy barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde şoldy.
Edil şuurlar Türkmenistan'ın başına gidip okuyan yaşların ulu toporunun Türkmenistan'ı Tomuz Kanikur'unu kazatlap dolanan dövrü. Yine şu dövrde de inni ikilip de çemezi vaktari Türkmenistan'ı yurdun başına okuyan yaşlar bilen vağd nezika deyişleri getiriliyor. Bir vağd nezika deyişleri Askavat şehrinin Oğulkent Mihmanhanatının kol oyununa yerleşen 4. orta mektepte getiriliyor. Gurrun göçlüğü payitahtdaki mescitlerin kavirinin imami, devlet migrasiya olluğunun hem de içeri işleri ministerliğinin iş yerleri katnaşyalar. Şol duşuklara çağırlayan studentler gurrunları malmonu oyunca 3-4 topara bölüyorlar. Olar şol birinci orununa duruyan gurrun şu malmonu oluyor diyorlar. Yani sen kararsız bak bir taraf yurdun rayeti. Özçülerden özçü varyan Bahtiyar zamanlı yurdun sen başar yurda gidip okumağına ruhut verdi. Siyasılığın kadarını hül oku yurdun adına avrayı getirip oku deyip vağv ediyeler diyeler. İkinci örnek kururum bir hedir kuatlı dünyanın çağır kuncuna yayılan İdil terrorçuluk hareketi bilen bağlı gururumlar, gururum ediyenler, din vakilleri, yani imamlar, olur yaşları bir terrorçuluk kuramasının vağlı nesihatına inanmazlığa çağırıyorlar. Onu üçüncü oranına koyuyan gururumları yaşların bir migrasiya kulluğunun hem de içeri işleri ministerliğinin işgarlarının kanunçuluk hakkındaki ediyen gururumlar diyorlar. Bunlar şu iki daranın işgari yaşları Türkmenistan'ın kabul eden kanunlarını Peyşarını kız nokot menokot derza etmeye çağırıyor deyip paydiyalar. Tekrar.
Aman rada şeyle duşukların edil hedir kvalt geçirilmeyene esas veriyen dat ba mı? Ya da şu an mengdeş duşuklar bundan odol kıyırlarda hem geçirilmeyedi mi?
Bundan odol kıyırlarda yaşları yürüyü tövür yere yığınap kurun geçirip geçirilmeyedi. Elbette bir en atasının adından ya olması başka bir kolu doğan arınlaşının adından şeyle ıvık nefihatları yaşları edilmeyedi mi? Yönü oları hepdanın şenli onu yürüyü tövür İn ulu orta mektuplarının bir yerine yerine makbulin birinci yedek edilen iş ön kıyırlarda bir rahat yok ki. Buna da esas veren rahat iki yılın bunu verilirse dünyanın sağır kuncunu yayrap var yerliği. İki yılın terörçülük hareketinin barka köpeleyenliği sebep oluyen orta verir. Halverse de Edirsun Türkmenistan'ına iki yıl hareketine koşulun yaşlılar hakkında doğru mağlumat verilmese de iyilikinde yakmışmışlara oraya Türkmenistan'ın şol harekete koşulayan yaşlılar var mısın? Ne şol atların ünlenme olsun, yaşlıların şol terör hareketinden başta durma olsun edilen kurumlar deyip düşünmek gerek.
Hormatlı dinleyiciler, yaz aman Murat Bugayev bilen söhbet döşlügü dinlediniz. Hepdeniň sen programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň polisiýa gözegçiliginiň güýçlenmegi, sakkala we dini ekstremizme garşy alınyp barlayan wagt we göreş bilen bir wagtda dogrularyň gara wadar kim güýçlenýär diýen habarlar gelip goşýar. Mälim bolsa ýaly Türkmenistanyň olary dogrularyň açyk söwdasyna çäklendirmeler giýirdildi. Soňra ýurtdan çykarmak we ýurda salmak çäklendirildi. Ehemini ýagdaý nähil kardeşim Sehra bu ýagdaý ýerli synçylaryň gözleri bilen seretmäge çalyşdy.
Türkmenistan'da doların qara wazirinin aqı nırhı yeni de qımmatlap, geçen hepteden veri 30 yaş ve törüm çemesi yukurlanı. Bir hepte mundan odol paytal taşavatta bir dolar 4 manattan satın alınıp, 4.16 manattan satılan olsa, hedir qara wazirde 1 dolara 5.14 manat berliyar. Değişlikte 1 dolarda 5.19 6 manada satılıyar. Yeri gelenine yatlasak, Türkmenistan'da doların hükümet tarafından kesitlenen nırhı 3.15 manada den olsa da, bunun bir ay çemesi odol doların qara wazirinin aqı nırhı 7 manada çenli yetipte. İmamının 2 hepte çemesi odol doların neresmi nırhı duydansız 45 götürüm çemesi pete kaçıptı. Yurdun velayetlerinde doların qara wazirdaqı nırhı paytahtdaqıdan has qımmat olup, ol ortaçı 20 tenge tapautlanyar. Gelip hoşayan mağlumatları öre şu gün yanı 18. augusta Livap velayetinin merkezi Türkmenabad şehrinin qara wazirinde 1 dolar 5.14 manada, Mari şehrinde 5.16 manada, Daşoğuz şehrinde 5.17 manada, Balkınabad şehrinde 5.16 manada satılyar. Yerli sinçilerin doların qara wazirinin aqı sövdögärlerine salgılanıp beriyen mağlumatına göre olar doların neresmi nırhının bunun iki hepte çemesi odol bir vada pete kaçmağını, daşarı yurtta okuyan studentlerin yurda dolunmağı, dinçalşa gitme üçün dolar satın alyanların azalmağı ve yerli yukarı kucaylarına studentleri kavul etmek prosesinin tamamlanmağı sebep bollu diyeler. Hedir kvaltta yurtta doların qara wazirdaqı nırhının qaytadan yokorlanıp başlanmağına nämenin sebep bolanı varıdı, anıq mağlumat almak qiyin olsa da, käbir sinçiler munu şu günler daşarı yurtlarda okuyan studentlerin öz okuyan yurtlarını dolanıp başlanmağı bilen bağlanıştırıyalar. Munun neticesinde dolar satın alan Türkmenistanlıların sanının artandığına idiyalar. Yeri gelenine aysak, 2014-cü yılda hükümetin öz alış-çalış nokotlarında dolar sövdasına her dürlü qadağınçılıkların girdilip başlanmağı bilen daşarı yurt valutasına olan talip qara wazirin täzeden canlanmağına getirdi. Şuýlun başından bolsa dolaryň nakt görnüşdäki resmi satuwynyň dolary ýatyrylmagy we dolar almakçy bolýanlardan iş yerlerinden spravkalaryň talap edilmegi netijesinde daşary ýurt valutasynyň näresmi kursy ýokurlanmak bilen boldy.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sehra-ny dinlediňiz. Hepdeniň zemini Moskwada mundan 25 ýyl odal bolan döwlet agdarlaşygy finansy baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. 1991-nji ýylyň awgustynda Eserin paýtagtyna bolan döwlet agdarlaşygy finansy barada türkmen medeniýetine 25 ýyllap suýutly maglumat berilmedi. Adatlı radiyası bu vakanın Türkmenistan'ına karşılanışı yadı, onun adamların yadında kalın pürsatları vardı, sol vaat dürlü dürlü pozisyelerde olan 3 aşkı vaatliyinin pikirini sordu. Şol wagt Türkmenistan Yazılar Birleşiginiň Pravleniýasynyň sekretary, Edebiýat fondunyň baş direktory bolup işleýän Aman Murat Bugaýew 91-nji ýylyň 20-nji awgustynda prezident Sapar Murat Niýazow bilen duşuşygyny ýatlap şeýle gurrun berdi.
Aýyň 19-nyny alşamary ýem giýişlik gollar töweregi köşkden ýörüýte wakyl berip 20-nji awgustda ýyl saat 7-de men köşkde bolmalygymy aýtdylar. Aýdylan wakyl menen ýyl saat 7 bolup bolmanky köşke bardym. Niýaz ýem işine gelen eken, ol köşkde kabulhanasyna kabul etdi, hem de şol GHÇP-de ýanyň döwlet adalyşy ýazadyň bolup geçenligi hakynda gurrun berdi. Bir saat çemek wagt geçenden soňra Moskwadan GHÇP ýolbaşçylygy edýän SPR-iň wiceprezidenti Yanaýew jaňa etdi. Ondan ol aňyrdan jaňa edenini Yanaýew Niýaz bilen bir ödeýän bir hoşamaý gurruna etmedi. Mülakatly gurrun bolmady, ol aňyrdan şol Yanaýewiň sesi eşdirip durdy. Nähili Türkmenistanyň prezidenti diýen ýaly äsgermezçilik bilen gurrun etjek bolýar, Niýazow nähili SSR-iň prezidentiniň wezipesini wagtlan ýerine ýetirji diýip bolýandan öz mertebesini saklap jogap berdi. Soň Yanaýew ýertir Moskwada Sowetiň Kommunist partiýasynyň merkez komitetiniň nowatdan näşer plenumynyň boljakdygyny, şoňa da Türkmenistanyň delegasiýasynyň gatnaşmagyny üçin etmegi Niýazow aýtdy. Niýazow bolýa diýdi. Onuň edil şowatyn men Entek ýanyndan çykmak hem partiýanyň bar appomynyň birinji sekretary Gurban Oraz jaňa etdi. Şuň Aşkabat eden men beýleki adamlara da jaňa ederim. Ertil ýyl kreis bilen Moskwa partiýanyň merkez komitetiniň nowatdan näşeri plenumyna mel bolarsyňyz diýdi.
Ýöne türkmen delegasiýasy Yanaýewiň diýen plenumyna gatnaşmaýar. Ýagny onuň bolmajakdygyny eşitip Aşkabatdan uçurlar daha soňda baranyny olar Moskwa hükmetden saklanýarlar. Aman Murat Bugaýew, Niýazow özüni 25-nji awgustda hem çağıranlygyny we bu gedek türkmen intelligensiýasynyň Aşgabatda magtumulynyň ýadygarlygynyň öňünde gurunajak mitingi barady gurrun edenligini ýatlaýar.
91-nji ýylyň 25-nji awgust güni ýem iş gün başlarından soňra maňa Niýazow kabulhanasyna barmalygymy aýtdylar. Onsoň şol 25-nji gün kabul edenine ýene de 2 saat gurrun berişdi. Sonra 27-nji awgust güni alşamary Mahmudulynyň ýadygärliginiň ýanyna Türkmenistanyň intellektual diýdiýerleri, oppozisiýa diýdiýerleri ýygnanyşyk mitingi geçirjeklermişin. Şuňa sen pikirin nähili diýdim. Men onuň ulugyrlaryny bolmazlygyny aýtdym. Sebäbi eger şol oppozisiýa diýdiýeni terekede geçip bolsa, onu Moskwada GHÇP-n dowam edýän ulary şol beýleki demokratlaryň hereketine goşulmalylar olar bolsa, tas bir hepde soňra Şota yığman yerler separatist ullukun hovhura düşür yerler at yok ki kurrun etmi ondan ol sonra diyen verdi siden barın dedi sen özünün bar dedi Şota da eğer çırktan çıkıp kurrun ediverseler onu siden çıkış edin devlet siyasetinin doğru yorulun bar yerlığını bizim de karıştırdığı isteyenleri Şonu ýylyna ýetirin diýdi, ondan bolmasa hasdan çykdylar. Men ýöne görerek edip we howpsuzlyk gullugynyň işgärlerini hem de içeri işler gullugynyň işgärlerini şo ýere sürmek niýetim ýok. Ýöne olar aýak ýeter ýerde, ses ýeter ýerde bolarlar diýine. Şonu gurrun berdi.
Häzir Ýewropada ýaşaýan Ýanardag halkary ekspertler merkeziniň prezidenti, uzun aralyklara atsap ýanlaryň bilileşiginiň agdaty, Angliýanyň paçalyk geografiýa jemgyýetiniň hakyky agdaty Gelli Kärir, bu wakan yurdun ow huzurluk ministerliginne öňküsinden biraz batırlanan resmiýleriň azgysyzlygyna saýat bolmak bilen garşylapdyr.
Men bir dostum vardı, Krim noğlun, Baharif Igirdi. Yankı mungo yurttaşına atları çıkarma uçin, men o hazırlık ministrin şu bir atçılık bölümüne vardım. O tadi iştahat bölünün Bağdar Vay Meret, Musa Garayev, Albert Grigoriev, Aykaraz Önkülü'den bağranırdı, Molotov diye 5-6 adam. Önümden yankı bir bölümüne girdik bolin, Bağdar Vay Meret çıktı, eli çaynetli. Şotayda şol çay koyacak olemi, nem mi? Geldim bun yankı menden çekinip, yüzün soğuk görün adam bir heli üstüme avanıp bariya, Menem ay giydim de salam aleykum deyip girdim molin. Bir hili dımışlık bar. Bazar vay meredim kaptarımdan bir hili hüng hüng rövet geçip bar ya. Menem ne moler yenin çayınıksı topulacak olup gördüm denmap oyunluğa sallım men bu zatları.
Doğru.
Ay yenin de bir yerine kaydıp bar ya on yerine şol suğulu çayınak bar. Ay entek yuvaşarsınız. Bek yuvaşarsınız deyip yankı hüngürden molup gör kaptarımda.
Türkmen ve tuvatı sol günler gekeçepeğinin. Adatdan nasır yağdaylar varadakı devlet komitetinin ehli kararlarını çap edipdi. Sol vaqt oppozisyon hareketi qoşulan yazı Hudayverdi Xaliyev bu yağdayın qarasızlığa taraftar olup yörün intelligensi vekillerini cuda alcıranı vur xala salanlığını. Yönü sol vaqa neticesinde tarihi giren bir qoğda adın hem bolonluğunu yatlap şeyle qurrun verdi.
Sol ağdırılışı ya da sol sinanışı inteligensiya güýçli kabul etdi. Käbirleri oňa dymdylar. Käbirleri reaksiýa bildirmek istediler. Şoň özi ýa-da şol syýasy wakanyň özi adamlary 100 euro 2 topara berdi.
Indi şo 2 topar diýilende şo Magtym Ulyň ýadygarlygynyň öňüne çykyp öz sözüni aýdan inteligensiýa wekilleri bar idi. Pikirini aýtsaňyz.
Olaryň tutan pozisiýasyna men gowup baha berýän, olara hemişe gowanýan öz ýanymdan sebäbi şol ýere köp adam ýygnanyny Beyle bir men dürlü adamlar bolur etmedim. Yönü dürlü uğurlardan adamlar geldiler. Ol yerde Yokor Sovet'in deputatı yani parlamentin deputatı bollu yazıcılar bollu şahirler bollu sunuot işgarlar bollular. Olar öz akımlayın cemlenliler, öz akımlayın çıkış ettiler. Şeydem özlerinin bir rayetlik borcunu, gırıcdanlık borcunu, bir insanlık borcunu köpçülüğe mealim ettiler. Ol govzat bollu şunun ödü.
Ehem yaz Hudayverdi Xaliyevniň ýatlaýan bu oglugyny soň türkmen sany garasyzlyk alyp beren diýip wagt edilen Sapar Murat Niýazow barada aýdyp bolarmy? Ýagny ýurt daşynda duran adam şol günler nähil pozisiýany eýläpdi. Yaz Aman Murat Bugaýew bu arada öz pikirini aýdyp şeýle diýdi.
Niýaz dogrusyny dogry aýtmaly bolsa hiç tarapyňda tarapdar däl, ol şo GHÇP-ňde tarapdar däl. Demokratlaryň da tarapdarlary, onuň uly gorkusy öz wezipesini ýitirer diýilen gorkuwady. Şol süýlem ol bir aram kiýafaty eýledi. GHÇP hakynda da bir artykmaş söz diýmedi. Ýöne bir diýen sözi Yanaýyň özüni giýrenýärligini aýtdy. Men nizimiň şahsy öýkesi bar, şahsy kutuwy bar menden. Eger muňa ne döwlet başdyrlygy gelýärse onu mena şoň işden aýrar diýip 20 awgustda aýtdy.
Moskwada bolan döwlet dagdyrlysyny finansyna 25 ýyl boldy. Emma ol barada soň ýetişen ýaşlara türkmen diline hiç bir maglumat berilmedigini ýaly. Eýsem bu waka türkmen ýaşlaryna nähili öwredilmeli? Adatlyk radiosu bu soragy Pragada ýaşaýan ýazgy Hudaýberdi halaly berdi.
Bi gaty giň ýagdaý ören möhüm mesele meniň pikirimçe sebäbi şo döwürdäki bolup geçen waka hadisa hökümet agdalaryna özbaşçylyk erkinlik berdi. Ýagny Türkmenistanyň prezidenti öň Moskwa garaşly bolsa, soň garaşsyz boldy. Beýleki döwletlerim şeýle boldy. Olar köp zat gazandylar. Ýöne şoňa seretmezden şo GKÇP-niň taryhyny halka aýan etmediler. İkinci bir taraftan, eger de Günwatary alsak, Günwatarda bolup geçen bir waka ya da hadise bolsa, şol çeper film edilýä, eser döredilýä, kitap yazılýa da uly. Şu babatda Türkmenistanyna muman men bilişimçe Rusya Federasiýasyna hem beýleki respublikalarda men belet ugurlarymda bir edilen düýplü iş ýok. Şol tarih açılmady. Şol tarihi ýoýdylar. Şol tarihde Gorbaçow'un hyzmaty, Yeltsin'in hyzmaty, Yanaýew'in alyp baran pozisiýasy hem beýlekileriň pozisiýasy dogry aýan edilmedi. Meniň pikirimçe soňky döwlet başyna gelen ýollaşylar öz şahsiyetini götürmek için şol GKÇP vakasının üstüne köle sallılar. Bu elbette gowzat däl, sebäbi şuwunyň ýaşlary şuwunyň tarihinden habarsyz bolýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň GKÇP-niň Moskwada bolan döwlet dagdyrlyşy finansynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan gysgaça hronologik synyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zem programmamyzy geçirip otaryar. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsana Nurwan alyp bardym. Ýene-de efirde uşuklaryň meselesi hoş saglykda galyň.